Pablo sigilen tɛ foyi kan balimamuso ni bɛn tɛ.
N y'a mɛn k'a fɔ ko waati waati de awa a bugu a bɛ falen. I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna san joli ni san joli kɔnɔ bulon ni bugu bɛ falen.
San wolonwula a toitures bɛ kɛ n'a toitures bɛ kɛ donc u bɛ génération dɔw ta olu tɔgɔ di u ma ka dugu kalifa o génération la durant 7 ans olu bɛ dugu mara durant 7 ans dugu mago bɛ baara baara la génération b'o kɛ ka ɲa ni m'o kɛ ka ɲa ni bulonti sera a ye tɔgɔ tɛ di a ma tɔgɔ o bɛ di a ma komi dɔw bɛ ko Jarasi dɔw bɛ ko Balasi dɔw bɛ ko Sandiasi donc o génération olu de bɛ taa ka taa ba bɛrɛ sanuman ta siya bɛɛ b'a la i hakili bɛ manden jamu jamu na bogotiginiw ani cɛmaninw minnu ye génération kelenw ye i b'a ye bogotiginiw walakalen don tagafe b'u la fɔlɔ mɔgɔw ka dalibafini sirilen b'u sin na u sennankolon bɛ tɔgɔma ka taa bada la 1 kilomètre de Kangaba u bɛ taa ka taa bɛrɛ ta filenin kulun na k'i bila ɲɔgɔn kan a bɛ taa mɔgɔ 100 mɔgɔ 400 u bilalen bɛ ɲɔgɔn kɔ cɛ ni muso minnu ye génération kelen minnu ye filan kelenw ye u bɛ t'o ta kana kɛ cɛkɔrɔbaw de bɛ sigi k'u ka décision ta n'i ko kababulon i b'a fɔ ko bɛn n'i ko kababulon i b'a fɔ ko ladamu mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'olu ɲininka olu b'a fɔ ko kababulon nin ko basiw de b'a kɔnɔ ko jow de b'a kɔnɔ n b'o yɔrɔ masigi n bolo ma ko k'a f'u ɲɛna ko jo t'a kɔnɔ basi t'a kɔnɔ.
mun de b'a kɔnɔ. n'o tɛ anw y'an bɛn k'a fɔ ko ni buguni n'a bɛ falen san 7 kɔnɔ ko n'u y'a ta k'a da k'u b'a ma balima ko a bɛ wuli a yɛrɛ ye ka taa sigi a kan k'a sɔrɔ mɔgɔ y'i bolo ma don a kɔrɔ kosɛbɛ yala o kuma ye tiɲɛ ye wa.
balimamuso n y'a fɛ ka kuma min f'i ye k'a fɔ ko kaba bugu yɛrɛ bɛ wuli k'i sigi bon sanfɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ mɔgɔw de bɛna ka n'a ta voilà tubabuw ko o yɔrɔ nin ma ko l'union fait la force ni mɔgɔ y'i bɛna ka n'a ta bulon bɛ tiini gundu min ni sekɛrɛ min ye ça fait des tonnes donc mɔgɔw bɛna diɲɛ k'a ta mais yanni mɔgɔw ka n'a ta jeliw de bɛ kuma sekɛrɛ min mara kɛ kababulon ko rɔ gundu min mara k'a rɔ a gundu sopa mais jeliw ye cogo di c'est pourquoi manden bi n'a y'a sɔrɔ ko jeliw lamɛnni manden jeli ye min fɔla ko o lamɛnni manden bilahi talahi ɲe n kali ala la an bɛ problème minnu tɛma bi an bɛ gwɛlɛya minnu tɛma bi an tɛ bila gwɛlɛyaw tɛma.
minnu ye o lagosili lase sisan fasodenw ma ka ɲina kɔrɔlenw kɔ aw bɛ se ka mun de fɔ an ye o kan.
an bɛ se k'a fɔ olu mɔgɔ in ma kuma fɔko ɲuman t'a kɔrɔlɔn sa la quoi an b'a fɔ olu ma k'olu tɛ a yɛrɛ lɔn kosɛbɛ bawo mɔgɔ i wololen ka lanbe min to i la i bɔ o le bolo kan o le cɛ ka ɲi an bɛnba in na ko min dɔ bɛ k'a bila an ɲɛ a kelen kelen n'a n'o bila kɛrɛfɛ o le gwɛlɛya b'an kan dɛ mamuso k'e k'i kɔrɔ bonya i k'i fa bonya i k'i ba bonya i y'o yela anw de fɛ maliba kɔnɔ yan mais ce qui est sur blon sopasiman sigilen don bɛn de kan mandenkaw ka bɛn kan parce que blon ti bara daminɛ san kuɲɔgɔn kelen a bɛɛ bɛn kuɲɔgɔn kelen bɛ di tiw bɛ ka cogoya min na tiw bɛ swazi les meilleures qualités mɔgɔw bɛɛ bila générationw bɛɛ bila u ka ta ka to o tiw kan n'i ye yɛrɛ wolo ye ɲamɔgɔden tɛ don a la aw bɛ taa ka taa o toitiri olu kan i bɛ taa sɔrɔ sa dɔ bɛ yen n'a wagati e denba i sigalen don i den min ma ko nin tɛ yɛrɛ wolo ye i b'a bila k'a ka taa yɔrɔ dɔ la yan'a ka na bulonci ka se ka ban n'a kɛra ɲina dugulenw b'a fɔ a bolo ta ka bɔ a rɔ k'a ka i sen bɔ a rɔ.
subahana alayi ala k'an kisi o ma.